Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Ako sam u bedaku, onda volim da čitam stripove, pre svega Alana Forda, mislim, ja lično stripove smatram i...
Naravno, literaturom.
Da, jesu. A definitivno, mislim, što mi je omiljena knjiga, to je Autostopski vojič kroz galaksiju. To jeste humoristička knjiga, Douglas Adams ju je napisao i to je definitivno knjiga gde mi je samo poglavlje dovoljno prosto da se vratim u neko dobro raspoloženje.
Terapija zaista onako kada je neko loše raspoloženje, imam jednu policu na kojoj su sve moje omiljene knjige i onda samo onako bacim oko šta bih mogla, šta će da me raspoloži.
Zavisi od loše raspoloženja,
da. A u poslednje vreme me posebno u tim trenucima onako postignem za Selenićevim knjigama koje onako odvedeno su neki drugi svet, u stari Beograd, u neke životine, onako ljubavne lomove nekih drugih ljudi i prosto pronalazim tu negde tako beg od onoga što je naša stvar.
A moje omiljeno štivo je ipak ostaje poezija. Da, to su naši Miljković, to je Dis, to je Desanka Maksimović i mnogo volim da čitam mlade pesnike.
U znaku smo knjige, konačno april počinje danom knjige za decu, rođete Andersena je 2. aprila. Juče, 23. Međunarodni dan knjige i autorskih prava od 1995. godine obeležava se odlukom UNESCO-a. Dakle, glavni lik danas nam je knjiga iz raznoraznih drugih uglova. Devojke, ko je unao knjigu u vaše živote?
Ja verujem da je to od porodice počelo i poteklo, jer to je bilo onako šta raditi da zabaviš malo dete, dati mu knjigu pa
neka. Jel su ti davali knjigu ili su čitali oni prvo?
Pa i davali su i čitali. Znam da je to bilo i jednih i drugih momenata.
Lista i makar, pa će biti nešto od tebe. Sofija? Ko je unao knjigu u tvoje živote? Izvini, Sofija je upravo uletela, peta Beogradska gimnazija, utrčala, izvini, ja sam te ovako prepala sad, utrčala sa onako dušom u nosu, peta Beogradska gimnazija, to je blizu.
Da,
to znači
to
da se hirnula sa časa?
Pa puštena sam 5 minuta ranije, ali...
5 minuta ranije, dobro.
Što se toga tiče, mislim da je ono, knjigu u moj život unao moj deka, ili mislim baka i deka koji su me čuvali kad sam bila mala, ili glavnom deka, jer dok je baka još radila, deka je bio zadužen da čita priče, čita bajke. On je bio zadužen za to da se od nas nešto napravi, da od nas nešto bude. I onda, tako, prvi put kad se susrećem sa knjigom je... negdje deka čita ili one bajke, priče, onda kad on vidi da je kraj koji ne odgovara, da je tužan kraj, da on izmeni kraj, da bude srećan, da sve bude kako treba.
Da dete lepo zaspi, srećno da zaspi. Sanja?
Da, ja sam sad baš razmišljala, moguće da moj inicijalni odgovor bi možda bio da sam sama sebi unela knjige u svoj život, ali moguće da je krenulo sa tim bajkama, jel, pred spavanje, koje su mi čitale mama i baka uglavnom. Mada sam ja zapravo, što je možda neobično, ja sam prvo krenula kad sam sama krenula da biram neke naslove, više sam birala poeziju da čitam. Tako da sećam se u prvi, drugi, treći razred, uglavnom sam iz školske biblioteke uzimala knjige poezije, što naših pisaca, što nekih stranih, onda je to bilo neko uz konsultaciju i sa bibliotekarkom. Tako da onda sam postepeno ja počela pišem svoje pesme, pa je to nekako tako išlo. Danas naravno čitam prvenstveno uglavnom romane i neke stručne knjige, ali...
Dakle, u studiju su Sofija, već pomenuta, peta gimnazija, evo, nije kidnula za čase, nego je puštena 5 minuta ranije. Ivana, student prve godine novinarstva, i Sanja radi u izdavačkoj kući koja unosi knjige u dečije života. Se to slučajno dogodilo?
Pa i jeste i nije. Ja sam zapravo završila nešto što nije toliko u vezi sa ovim poslom kojim se trenutno bavim. Trenutno radim kao PR i marketing menadžer u Eurobook izdavačkoj kući iz Beograda. Inače sam završila političke nauke, smjer međunarodni odnosi. Međutim, eto, kako što sam malo prepomenula, kao mala sam dosta volila da čitam knjige, prvenstveno poeziju, pa sam i sama napisala 2 zbirke pesama kada sam bila baš mala. Ja ne znam, ja to nikad nisam znala i kad sam držala promociju svojih knjiga nikad nisam znala svoje pesme na pamet, tako da sam uvijek čitala, što je svima bilo veoma neobično, ali su moje nekako, moje su pesme nekako uvijek bile kao neke male priče, nikad nije to bilo nekako onako klasična neka rima, tako da ne znam, mislim, evo, kad se prisjetim, moja prva knjiga objavljena kad sam imala samo 8 godina, tako da stvarno je bilo davno.
Sada kad to gledaš, kad gledaš svoju poeziju, ili si zadovoljena?
Pa ja mislim, pa ajde opet da kažem, nije to na meni da nekako donosim neki kritički sud, ali svojevremeno je Slobodan Rakitić pohvalio dosta te pesme, pisao je inače recenziju za tu prvu knjigu, tako da eto, ako kažem, stručno da kažemo, javnost je bila zadovoljna, meni su se mi se dopadale.
Oni koji treba da kažu,
da, jesu, da kažem,
da
to, da, eto, nije moje subjektivno mišljenje.
Ti dolaziš iz izdavačke kuće i evo u Zoni kulture ćemo detaljnije o knjizi koju nam poklanjaš, mm-hmm. Zapravo poklanjaš slušalcima 2 primjerka knjige. Nećemo sad reći ko je i šta kako, samo da kažemo da je knjiga na zvaničnom sajtu, tako pre koliko?
Ja mislim tačno sat vremena.
Od sat vremena, da, pre sat vremena. Tako izraš, da, ekskluzivno dobijemo onako jeste. baš onako baš odmah je Sanja donela knjigu. U Zoni kulture malo ćemo i o knjizi. Glas savesti biće nam danas neobičan, eto i to ćemo kad dođe vreme za glas savesti. Sve nam je danas nekako tajnovito, konačno mi smo negdje u znaku knjigi. A će se baviti uvrnutim medicinskim biografijama čuvenih pisaca. U Zoni kulture, osim što dobijemo na poklon knjigu koja je izašla od pred 2 sata, tako? da, pred 2 sata, dobro. Od Sanje i od Eurobooka vodimo vas i u pozorište, onda vas vodimo na već, odnosno pozivamo na već tradicionalni rege festival. Dakle, u putovanjima vraćamo se temi knjiga u svetu, zapravo šta čitaju studenti u Budimpešti i Štutgardu, uključujemo Rajnu i Bojanu. Ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku knjige. Iz drugog ugla. Mlade nekako bije glas da ne čitaju. Ja lično mislim da to nije u redu. Devojke, ćete da stanete u odbranu svoje generacije?
Pa ja bih...
Evo sada kad da, evo Sofija prva se javlja. Naravno, Sofija je napravila anketu, ti si anketirala ljude u svojoj gimnaziji.
Da, u mojoj gimnaziji.
Šta su ti rekli?
Pa, u principu, od, ne znam, 5-6 drugarica, mislim, pitala sam i drugarice, pitala sam i ovako, što sam sretala po hodniku. Neki opšti stav je da deca čitaju, ali na pomen lektire, svima onako pada mrak na oči, jao lektira, jao to, da čitaju stvari koje oni odaberu i kada čitaju nešto slobodnim izborom, onda vrlo rado čitaju i ono, po preporuci druga ili drugarica. Ali kad im je nešto nametnuto, kada sad svi moramo da čitamo Romeo i Juliju, sad sve gimnazije u Beogradu čitaju Romeo i Juliju. I nama se svima popelo na glavu i Romeo i Julija i uopšte...
A nikako da vas odvedu u Veronu.
A nikako da vas odvedu recimo u Veronu, to bi možda mnogo bilo
bolje. Naravno.
Da, i onda sve to gradivo koje je kao obavezno i to... Kada se čuje čitanje, uglavnom prvo im pada na pamet lektira i mora da se čita, a posle kada pitam dobro, ali ima nešto što ti voliš da čitaš, a pa kao ima, pa što ti prvo to nije palo na pamet, pa ne znam, prvo uglavnom čitam lektiru, uglavnom imam toliko obaveznog da čitam i da učim, i uglavnom čitanje povezuje neko učenje, i da se sad naša generacija ne čita, ja se možda ne bih složila sa tim, ali da čitam u manjoj meri sigurno nego generacije pre nas, jer generacije pre nas nisu imale ništa drugo nego da čitam, imamo i računare i serije i televiziju i sve živo dostupno, sad imaju te kao zvanične audio knjige, gde su knjige snimljene kako neko, kako vam neko čita knjigu, i onda je to ono zgodno za ljude u autobusu da ne ucaraju debele, ne kažem obimne, nego debele knjižetine. Debele knjižetine za sobom i da sad čitaju, nemam pojma, nego slušaju i mnogo je zgodnije. Sad one pojavljaju se one audio, mislim one knjige na telefonima, na računarima. Sad kako ko, sad prave papirne knjige ja mislim da je sad jako malo ljudi čita. Aha. Generalno ja sam prva koja će na računaru uzeti da nešto pročita, da je zgodnije.
Pre, a kako ćeš računar ispod jastuka?
Pa ne računar, ili telefon ili neki, mislim sad imaju oni Kindle i oni aparati gdje ja ne znam, moj tata ima, ne znam, 100 knjiga na jednom onom tabletu i to je mnogo zgodnije, to je malo, malo je, kao manje od knjige, a lagano je i vi možete ponesti i čitate 10 knjiga. Zgodnije.
Ivana, kad su studenti, kako je kod studenta? Ali imaju studenti uopšte vremena za čitanje?
Pa, u principu, može da se nađe vremena, naravno, vremena je malo, to je de facto činjenica, ali problem mladih ljudi je, ja mislim, što su nestrpljivi. Znači, za knjigu, onako, treba malo strpljenja, nije kao vest od par rečenica preko koje se preleti pogledom, nego već moraš malo da se udubiš u tu priču. Pa, eto, možda je to glavni razlog zašto mladi ne čitaju. A što se tiče ovih papirnih i audio knjiga, ja sam nekako protivnik tih audio knjiga i tableta i ne znam, telefona, nekako meni je doživlje da uzmem knjigu u ruke, ako
dobar,
već čitam knjigu,
papir.
Da, čitat ću je kako valja, to je neka moja filozofija.
Idemo na glas savesti, rekao smo da je glas savesti danas drugačiji, potpuno drugačiji, neobičan. U pitanju je skeč zapravo, autori su Nikola i Marko, ljubitelji knjige.
Glas savesti.
Beograd, 2135. godina. 30 godina je prošlo od kad je vlast zavela prohibiciju knjiga. Tamno je doba zavladalo. Zavladalo je doba TV debilizacije, doba gde je čoveku sve informacije i činjenice dala plastična kutija. U takvom ambijentu, na 37. spratu, pete zgrade u naselju Toleland, živeo je Oskar. Oskar je u svom stanu pružao posljednji otpor TV debilizaciji. Oskar je imao biblioteku. Imati biblioteku tada je bio najveći delikt u tom delu Evropeje.
Na desni obali reke, počinjući od mosta, nalazi se glavnina Kasabe.
Ko je to?
Obrazovna policija, otvaraj!
Šta hoćete vi? Otkud vi ovdje?
Vi ste Oskar Pan?
Da, ja sam. Aha!
Ptičica mi reče da vi krijete u svom domu ono što se u rukama imati ne sme, ono što dušu prlja, ono što zatupljuje.
Ako tražite rakiju, žalim, ne pijem.
Ne pravi se pametan, znam ja da kriješ knjige.
Zaista, ja ne znam odakle si...
Nemoj bre da se praviš tu, glup.
Otkud vam te informacije? Ja ne znam otkud vama to.
Priznaj!
Neću.
Priznaj.
Nemam ja šta vama da priznam. Ne,
Vaso,
molim vas,
ne. Vaso, donesi muzički stup.
Ne, sam...
Priznaj.
Se nešto foliraju, svoj bazon mi serviraju, a ja nisam njihova.
Neću.
Priznaj.
Neću. Oh, ne, samo ne tim.
Šta je to? To su knjige.
Ja ne znam otkud vama to.
Pa nije moje, sigurno.
Pa znam da nije vaše.
Priznaj.
Priznajem.
Šta priznaješ?
Da, kriv sam, ja čitam.
I tako je još jedan od buntovnika završio. Podlegao je pritisku mase. Sad je predmet njegovog obožavanja samo jedna mala plastična kutija.
The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
Da ne bude sve tako crno, momci su se pobrinuli i ubacili Orvela, ćemo da prevedemo u poslednju rečenicu.
Kao, don't let it happen, it depends on you. Ne dopusti da se to desi i sve zavisi od tebe. Tako da je to, mi ako smo i okruženi medijima, i ako smo okruženi televizijom i svim ostalim, nama, baš zato što smo okruženi recimo računarima, zato što imamo dostupne sve knjige ovog sveta, čak i ako neke nisu prevedene, većina moje generacije dobro priča engleski i sada nam je engleski nekako neophodan, da možemo da čitamo i na drugom jeziku, na engleskom ili nekom drugom. I baš je to što se možda razvija ta tehnologija i sve, čini nam knjige samo dostupne. Samo je naš izbor da li ćemo mi da gledamo seriju, da gledamo neki YouTube video ili ćemo da sednemo i da pročitamo nešto korisno. Dakle, ili ćemo, ako je neko nije baš fan, pošto ima i takvih, da uzmemo tu knjigu u papiru, mada ja volim da kažem da ja prvo pročitam nešto u elektronskom formatu, onda ako mi se dopadne, onda ga kupim da ga imam za ličnu kolekciju.
Da, za uvek, što bi se reklo. Dakle, evo, kao što Arthur reče, zavisi od tebe, ne dopusti da se to dogodi, zavisi od tebe. Danas nam je knjiga glavni lik u drugom uklonu. Google.
Čitanje više po meni stvar kućnog vaspitanja, jer ako vas roditelji na to navuku, onda ćete i vi čitati.
E dobro, kako su tebe tvoji navukli?
Pa, ono, evo, ti knjige čiti. Ne, ali više kroz neko širenje interesovanja, prosto kroz neke preporuke, tipa za Orwella, za Douglas Adamsa ili za tako neke pisce. Pa onda ako probude tu neku malu iskru vama, vi ćete se onda primiti i počet ćete da čitate. A bez toga mislim da je teško. Prosto treba da postoji...
Dakle, misliš da su roditelji ti
da,
koji su...
Da, da, da. Da.
Milice?
Ja mislim da to donekle jeste tačno u smislu da je sada sve jako brzo, jako instant. Nekako nemamo strpljenja, a za knjigu ipak morate da sednete i da odvojite neko vreme. Tako da u tom smislu mislim da smo malo nestrpljivi. Za knjigu treba strpljenje, a mi sad volimo dugmiće, volimo da to nekako brzo. Da se brzo izbace slike i da što pre mi neko nešto objasni. Čak volimo da pročitamo sažeto objašnjenje ili prepričavanje neke knjige. Mislim da je glavna reč strpljenje. Sad hoćemo sve brzo, a za knjigu morate sesti i odvojiti
neko vreme.
Da.
E, koje to vreme odvojite kada?
Uveče, onako da, dešava se da usred rečenice zahrčemo.
Zaista je istina da je malo vremena i da prosto u tom kaotičnom ritmu ljudi ne mogu da se snađu i da odvoje vreme za knjigu, iako možda vole i imaju naviku, ali postoje trenuci kada može onako da se ukrade i osim tog, naravno, čitanja pred spavanje, javila se neka moda čitanja u prevozu, to mi je jako interesantno i to posebno mlad svet, svi imaju neke onako urbane torbe, ruksage i onda sednu, izvade tu neku knjigu, čitaju, niko ih ne ometa, potpuno su u svojoj priči i to je interesantno. A takođe vidim dame na jutarnjoj kafi koje onako same uživaju s knjigu u kafićima.
Devojke, koje je vaše vreme za čitanje? Ali postoji neko vreme kad je onako rezervisano za knjigu?
Pa ja variram onako od pauza u učenju do onih večernjih čitanja, tako da baš zavisi od raspoloženja.
Meni je nekako to video puštanje, tako da ja najčešće čitam pred spavanje, ko što je Reković pomenuo, naravno na odmoru, mada volim, recimo, i ako sam u prirodi, volim da ponesem knjigu sa sobom i onda da dodatno sebi ugodim
i čitanjem. I poezija je neka tvoja literatura, to si rekla.
Jeste, da, to bi se moglo nazvati kada mi je, ne znam, teško ili kada prolazim kroz neke periode života, volim da se vratim poeziji. Mm-hmm. Jer nekako to mi je možda nešto najemotivnije što...
Tebi je poezija knjiga za lek.
Jest.
I čija je? Postoji neka baš koja je onako, kad si baš...
Pa, zavisi od raspoloženja, ali eto, volim da čitam jako Pavla Nerudu, od naših volim Miljkovića, volim Dučića, Šantića, sve zavisi od raspoloženja uglavnom, da.
I to je negde pri ruci i to je ta takozvana...
Pa da, jeste. Mislim, to čak i ako nužno nemam knjigu baš pored sebe, hvala Bogu da nas imamo internet, tako da stihovi se vrlo brzo proguglaju.
Evo, da, evo Sofija da... reče, eto, to tome služi. Dobro, Sofija, ali imaš ti neko vreme za čitanje?
Pa to se sad zavisi, ono, sad mi se pogodilo
dakle,
da sam...
Dakle, kad nije lektira...
Pa, kad nije lektira, to se zavisi od lektira. Ima i odličnih lektira koje sam čitala, ima i nekih koje... pogledam onako profesor koji je rekao ovo baš neophodno sad, ali kad recimo sad mi se pogodilo da sam putovala i da sam imala 10 sati u avionu i da sam igrom slučaj sela, šta ću sad radim 10 sati, ja je rekao i meni mama predlože i ponela sam ja neku knjigu i sedim i čitam i posle toga ja dolazim na more, ja idem ulicom i čitam knjigu, mama možemo sad da ostavimo da se koncentrišemo na put.
Znači kupila te potpuno?
Kupila me potpuno, ali to je uglavnom ono pred spavanje ili kad se zavolim, kad nemam ono, završim svo učenje i šta ću sad radim, ono, ne pali mi se TV, ne gledam, mislim, nema ništa pametno na televiziji, daj da sad ne čitam nešto.
Dobro, ajde predloži nam, šta trenutno čitaš? Dakle, koja je to bila knjiga?
Ja sam sad završila Starac i more, a ono moje, što bi rekli, što ja preporučujem svima, kad god me neko pita šta da čite, ja kažem čitajte Lovce na zmaje od Hosini.
A,
Mislim, ja volim...
A jesi čitala i ono sunce?
Čitala sam i Hiljadu čudesnih sunaca i Planine od Jeknuše. Te Planine od Jeknuše, to mi nije ostavilo toliko jak utisak, mislim da je ispričao sve što ima od ispričao. Mislim, ja ne mogu da kažem koja je meni bolje od tebe. Yes. A to su onako, mislim, tužne su, jake su knjige, ali su fenomenalne, mislim, svako treba da pročita.
Jeste, lepa preporuka, Ivana. A ti preporučuješ nešto?
Pa onako, mislim, mene kupuju knjige u trenutku. Onako, ja baš, ne mogu da kažem imam omiljenu knjigu, jer onako, kako pročitam knjigu, bude omiljena knjiga. Zadnje sam čitala Osamu Vladimira Getmanovića, imam i razlog zbog toga
što ćemo kasnije pričati
o tome. Od naših pisaca Dejan Stojiljković, ovih savremenih, Dejan Stojiljković je meni onako kupio me, nekako volim njega, volim njegov stil. od stranih Murakami je možda tako neki pisac.
Tako negde, tako negde. Sanju neću da pitam onako ciljano, zato što ona žena radi u izdavačkoj kući, tako da ne bi bilo zgodno da nešto drugo. Da, ja u poslije
vreme čitam knjige jednog izdavača, da.
Da, malo ćemo kasnije o tom, o knjizi koju nam poklinješ, dakle, tvojeg izdavača. Idemo na anketu, dakle, mladi ljudi iz Obrenovca bili su nam u gostima, kasnije ćemo da kažemo u zoni kulture zašto, jer ali smo iskoristili da ih snimimo za anketu. Dakle, šta čitaju, to su gimnazije i tehnička škola u Obrenovcu.
Volim dosta možda horore, stripove i volim recimo neke klasike Šekspira, Rome i Juliju i tako te.
Ko te je navukao na te sve?
Pa uglavnom ja se bavim glumom i samim tim to me podstaklo da čitam takve stvari.
Naučna fantastika pre svega, krimi romani, neki ovako klasici poput Šekspirovih. Kad imam dosta slobodnog vremena, čitam knjige jer to mi je tako najlakše ubijem vreme.
Ko je tvoja omiljena stil?
Pa stripovi inače, ali može da se nađe neki roman ljubavni i tako nekad kada sam zaljubljen i tako to.
John Milton,
Jonathan Swift,
Nathaniel Horton,
Herman Melville,
William Butler Yeats,
Jack London,
James Joyce,
Sestre Bronte,
William Shakespeare,
George Orwell.
Čuveni književnici
i pacijenti doktora Johna Rossa, lekar u Bosanskoj bolnici i asistenta medicinskog fakulteta čuvenog Harvard univerziteta. Što je sad ovo?
Naime, doktor Ross je autor medicinske biografije slavnih pisaca. Da bi napravio ovakvu knjigu, doktor Ross nije bio samo lekar i ljubitelj književnosti.
On je istraživao, špionirao, proučavao dela, tekstove, rukopise koji su nastali u periodu dugom 4 veka.
I zaključio, velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo.
Ali i da se, nažalost, nekada više trpelo od načina lečenja nego od same bolesti.
Prvi pacijent doktora Rossa jeste čuveni William Shakespeare, koji je u svojim delima bio preokupiran takozvanom francuskom bolešću, danas poznatijom kao sifilis.
Od koje se nagađalo da je i sam Shakespeare bolovao, što u ostalom i nije bilo neuobičajeno za umetnike toga doba.
Doktor Rossa zaključuje da je sumnja verovatno bila opravdana.
A često opisivano podrhtavanje ili tremor u Šekspirovim delima on prepoznaje po drhtavom rukopisu u posljednja 3 dela, što je rezultat lečenja živom.
Naime, u to mračno doba živo se koristila za lečenje sifilisa, a proizvodila je mnogo više štete nego koristi.
Osim opake žive, u 17. veku za spravljanje lekova koristile su se supstance poput ljudskog znoja, mlevenih kostiju, ulja od pauka i škorpije, pljuvačka i slično.
Vi slušate Aš.
Jonathana Swifta, autora Gulliverovih putovanja, majstora satire, doktor Ross naziva hodajućim udžbenikom patologije. Menijerova bolest, nagluvost, a naročito tikova bolest, zaslužne su za povećanu kreativnost Jonathana Swifta.
Jer su ga oslobodile one uzdržanosti koje sputava normalne, tvrdi doktor Ross.
Sestre Bronte.
Svi 6.
Bolovale su od tuberkuloze, koja je harala viktorijanskom Engleskom, a sestre su im podlegle jer su prethodno oslabile svoj imunitet jakim depresijama.
Od koje su bolovali mnogi umetnici i baš zato pravili sjajna dela, tvrdi doktor Ross.
Slično je i sa Hermanom Melvillom, autorom čuvenog Moby Dicka, remek delom ne samo američke, nego i svetske književnosti.
Doktor Ross dijagnostikuje da je gospodin Melville patio od manično-depresivnih psihoza, koje karakterišu smenjivanje perioda hiperaktivnosti i potištenosti.
U jednom od takvih stanja nastala je antologijska priča o avanturama ribara Ishmaela i Moby Dicka. Kao potvrdu izreke da je od genijalca do ludaka samo mali korak, dr. Ross navodi čuvenog Jamesa Joycea, najuticajnijeg autora avangarde u prvoj polovini prošlog veka.
U Joyceovom medicinskom portretu doktor ističe piščevu sklonost ka šetačicama trotoara Dublina, koja mu je 1904. godine donela gonoreju.
Pošto je Joyce živeo 400 godina posle Šekspira, to je brzo izlečio, ali boljke su se nastavile. A kako navike nije promenio, zaradio je i bakteriju klamidiju, što je podstaklo neke nove boljke od kojih je lečen čak i pijavicama.
Da velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo, potvrđuje i završni pacijent doktora Rossa, George Orwell.
U eseju Zašto pišem, on kaže: pisanje je užasna i iscrpljujuća borba, kao neki dug napad teške bolesti.
A bolesti mu nisu manjkale. Pušenjem je oštetio pluća, preležao je 4 zapaljenja i konačno zaradio tuberkulozu.
Kažu da bi čuvena 1984. bila manje sumorna da je Orwell bio zdraviji.
Ali dr. Ross zaključuje:
bez njegovih bolesti, sve što je napisao bilo bi manje snažno.
Never drink in the afternoon. Never drink alone. Sure do like drink or two when I get home. Every evening what I do, sit here in this chair for myself, some whiskey. Watch my troubles vanish into the air.
Drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Ivan
Ivana je bila u pozorištu i malo pre si preporučila, pomenula Kecmanovićevog Osamu.
Da.
I to si nešto i gledala, tako neku predstavu, zapravo po knjizi.
Da, po motivima Osame Vladimira Kecmanovića je napravljena i predstava Osama Kasaba u Njujorku, koja se igra u Zvezdara teatru. Premijera je bila pre možda 3 nedelje, tako da je predstava nova.
Ti si prvo gledala predstavu, pa si onda čitala.
Da, znači, da. Mislim, mene obično tako te predstave podstaknu. Obično se uhvatim dela nakon predstave.
Dobar način da se i pročita.
Pa to je najbolji, ja mislim, način da se i približe knjige ovim mlađim generacijama koje tu negde lutaju što se tiče.
I sad je zgodno posle odgledati ponovo predstavu.
Da, apsolutno. Tako da, evo, ja idem već 29. Sljedeće izvođenja te predstave su 4. i 29. maja. Pa zaista, evo, ja preporučujem. I što se toga tiče, pričala sam sa glumcem iz te predstave, Jovanom Jovanovićem. On je
mladi glumac, student.
On je student i dalje, 3. godine Fakulteta dramskih umetnosti i on već uveliko radi. Tako da, pored Osame koju igra i Hipnozu jedne ljubavi u Zvezdara teatru, snima Vojnu akademiju 4 i u Bustiću su još neke projekte u narednom periodu, ali o tom potom. Tako da, eto, pričala sam malo sa njim o ovoj najnovijoj predstavi.
I evo da čujemo Jovana Jovanovića.
Mogu da vam kažem da je ta predstava nastala iz velikog rada, truda, ozbiljnosti i ljubavi. Mogu da vam kažem da je to jedna mlada ekipa. Pripovedač vas vozi, to jest pripovedač vas vodi kroz priču u jednom njujorškom kafiću i kroz tu njegovu priču svi mi od stranaca koji imamo priča svoju priču postajemo likovi o kojima on zapravo govori.
Reci mi, kako se pripremaš za ulogu? Kako prodireš u svoj lik?
Pa, naravno, kroz probe, a i kod kuće. Trudim se da što pre naučim tekst, da bih mogao da manevrišem što bolje njime. Čitam, pored toga, naravno, za ovu ulogu sam uzeo, pa sam čitao originalno delo. Zato što u dramatizaciji, obično, pošto ne može ceo roman da stane to jest na pozorišnu scenu i onda prosto neke stvari izostanu, a možda je baš ključ tvojeg lika u tim stvarima i onda moraš da uzmeš da pročitaš, da prelistaš, da potražiš, tako da...
Šta tebi kao studentu znači ovakve uloge, s obzirom da si neretko na sceni sa velikim glumačkim imenima?
To znači mnogo, svakako, u svakom slučaju, u smislu iskustva i u smislu toga da gledaš kako to zapravo ovi pravi glumci rade. Često mi se događa da na samoj sceni posmatram način na koji oni rade.
Pošto smo danas u znaku knjige, reci mi šta trenutno čitaš.
Trenutno sam u velikoj guži, tako da ovih dana nisam baš nešto mnogo čitao, ali posljednje što sam čitao dobio sam jednu finu kolekciju Meše Selimovića. Pa sam uzeo to malo da prelistavam i on lepo piše o svemu ovome o čemu mi govorimo u Osami, o tom životu jednoj maloj Kasabi i tako mislim da je on onako pravi pogodak bio.
Pozorište.
Srednjoškolci iz Brenovca su nam u gostima, upravo su imali predstavu knjige Jasminka Petrović, Sve je u redu, dramatizovana. Kako je nastala ideja da se roman Sve je u redu Jasminke Petrović stavi na scenu?
S obzirom da su režiseri, odnosno autori predstave Mirjana Lajinović, profesor srpskog jezika i književnosti iz Tehničke škole iz Obrenovca i ja sam defektolog, tumač za znakovni jezik, ranije smo radile predstave i za dan škole i svašta nešto. Imali smo ideju da predstava bude inkluzivnog karaktera, odnosno da uključi veći broj dece iz tih nekih grupacija koje su degradirane ili marginalizovane. Dugo smo tražili tekst, naišli smo i na tek izašlo izdanje prvo knjige Sve je u redu na preporuku. Kada smo pročitali knjigu, bukvalno smo videli da je to je to i to želimo da radimo. Bilo je teško dramatizovati tekst, odnosno prilagoditi ga da to traje u nekoj formi za predstavu u nekom vremenu od sada do sat i po vremena. Uspjeli smo i ono što je jako značajno je da smo sve te priče doneli na jedan realan način, zahvaljujući svim ovim mladim divnim ljudima koji su se potrudili.
I danas je već bilo neko treće izvođenje.
Tako je, treće izvođenje. Predstava je nastala u okviru rada udruženja Snaga optimizma iz Obrenovca. Treći put izvodim ovdje na festivalu Glumijada.
Kako je tekao rad uopšte? Stavljanje na scenu romana jednog.
Pa bili smo skeptični kako će, s obzirom da su mladi glumci u pitanju, koliko su srednjoškolci, tako je, na koji način će shvatiti sve te priče i kako će ih izneti. Tako da bukvalno smo negde imali individualan rad sa njima da bi im dočarali kakva su osjećanja koja se trenutno dešavaju ljudima koji su opisani u knjizi, ali smo zaista imali, iako su amateri, velike profesionalce koji su baš odradili zadatak kako treba i sve je bilo potpuno
uredno. I sa nama su momci iz tehničke škole i gimnazije iz Obrenovca. Momci, prepoznajete li priče u svojoj okolini?
Pa zapravo uglavnom većinu priča i prepoznajemo u našoj okolini.
A moja priča je bila o tome ocu jedne devojčice koja je povuklo društvo na tu neku drugu stranu, koja je bila izmučena nepažnjom njenih roditelja. Priča je dirljiva, ali sve te priče zajedno imaju na neki način srećan kraj i povezuju ih jedan pas koji svi oni su naravno dali drugo ime, Asto, Čeda, Bleki, Flekice ili kako ga sve zove.
Ja sam imao ulogu Crnog. Crni je dečko huligan koji želi da maltretira sve u školi, koji želi da unese njegovim drugarima strah i trepet, jer misli da trebaju svi da ga se plaše, da je on opasan i tako te neke stvari. Ali posle, nakon izvesnog vremena u predstavi, će se dokazati da je on u stvari dobra duša i ispada dobar.
Publika je reagovala, kao što je moj drugar rekao, dakle, jako emotivno. Čak su neki, dok su izlazili, rekli kao zaplakali smo više puta, dakle, što je meni izuzetno
a
drago.
A kako su rekli vaši drugari iz Obrenovca iz škole?
Pa, moji drugari iz Obrenovca su rekli da je uloga, da je predstava zapravo jako emotivna i da je ozbiljna i da se razlikuje od drugih po mnogo.
U gostima su nam bili obrenovački srednjoškolci Vladimir Jesić, Dušan Dimitrijević, Lazar Škorić, Aleksandar Đorđević i defektolog i koautor predstave Anđelka Kaljević. Biblioteka. I evo mi dođe smo do poklona. Dakle, Sanja Đurić iz izdavačke kuće Eurobook i Eurobook poklanjaju nam. Rekla si, knjiga je evo pre sat vremena ili već koliko, dva sata stavljena na vaš sajt.
Da, meni je neobično drago što je nekako datum objavljivanja ove knjige zapravo koincidirao praktično sa Međunarodnim danom knjige, jer ova je knjiga koja, ja mislim, zaista će ostaviti veliki utisak na sve koji je budu čitali i nadam se da će biti bestseller u Srbiji kao što već jeste u Francuskoj i širom sveta. U pitanju je, dakle, roman Divljaci, svadba francuskog pisca Sabrija Lutaha. Inače, ovo je mlad francuski pisac alžirskog porekla. Britanski Guardian ga inače uvrsti u listu 50 pisaca koje treba čitati. Ovo je zapravo prvi roman, to je deo jedne celine koju je on već u Francuskoj objavio, a nadam se ćemo i mi ovdje u Beogradu, pod nazivom Saint-Etienneski kvartet. Ako ste čitali možda ranije Michel Houellebecka i Pokoravanje, ovo je knjiga koja malo podsjeća na nju, mada je zapravo objavljena pre te knjige, s tim što kod nas nije došla sve do sada, tako da je ovdje kod nas malo manje poznata. Dakle, ovaj roman je prvi put objavljen u Francuskoj još 2011. godine i odmah je postao bestseller. To je zapravo sociopolitički thriller koji postavlja pitanje šta zapravo znači biti Francuz danas i na neki način se bavi pitanjem nacionalnog identiteta koje danas se dosta menja širom sveta. Roman je pisan u filmskom stilu sa kratkim dijalozima, tako da ne treba da iznenadi što se priprema i film na temu ovog Saint-Étienne-skog kvarteta. Inače, to je zapravo duhovita i vickasta, ali i surovo realna priča o jednoj francuskoj radničkoj porodici alžirskog porekla, koja je zapravo preko noći, zapravo tokom jednog vikenda, za vreme kog se dešava ta svadba, dobija priliku da nesvjesno utiče na izbor novog predsjednika Francuske, jer se u Francuskoj u tom trenutku sprovodi drugi krug predsjedničkih izbora. Tako da eto, neću dalje otkrivati, imate više detalja na sajtu Everbooka, kao što rekao, knjiga je na sajtu zvanično od prevo skoro sat vremena.
I hvala na ovom, da, jako baš ekskluzivnom poklonu, dakle slušalci, yes, povodom dana knjige Everbook i Sanja Đurić poklanjaju nam dva primjerka.
Mm-hmm. Jeste, tako knjige... da Sabri Lutah, Divljaci, Svadba.
Svadba, Divljaci, dakle 322-5299, pozivni broj za Beograd je 011-322-5299. Hvala Eurobuku.
Kultura za dž!
Dimitrije na telefonskoj vezi. Halo Dimitrije.
Ćao Maja, dobar dan vama i svima koji slušaju Radio Beograd 1.
Koji su tvoji predlozi kulture za dž?
Za početak vodim vas, pošto smo u duhu knjige, odnosno...
Nešto se dogodilo s vezom. Nešto se dogodilo s vezom. Evo, pozvaćemo ponovo Dimitrija. Valjda će sad biti bolje, Dimitrije, nešto nam...
Ja se nadam...
Marfi je upao ovde u telefonski
vezi.
Da. Dobro, dobro.
Za početak vodim vas na promociju knjige Regine Scher, nemačke spisateljice. U pitanju je knjiga Borovica, koja je na promociji u Kulturnom centru Beograda sutra od 19 časova. Predstavljanje knjige i prevod nemačkog uradila je Drinka Gojković, a reč je o romanu koji govori o turbulentnim decenijama nemačke istorije posle Drugog svjetskog rata. Također vas vodim i na koncert. U pitanju je solistički koncert sa Nadine Domjaković na klaviru. Će izvoditi poznata dela Beethovena, Lista i ostalih kompozitora. Sve se dešava večeras na velikoj sceni Kulturnog centra u Pančevu od 19 časova. I za kraj na jedno zanimljivo putovanje vas vodim. U pitanju je hodočašće dolinom Jorgovana, s obzirom da se obeležava čitavog aprila meseca Dan Jorgovana u Kraljevu, do manastira Gradac, odnosno do zadužbine Jelene Anžujske, ali ovo je svakako zanimljivo ne samo versko, već i istorijsko putovanje za sve one koji žele da prođu tamo gde su prolazili naši kraljevi i kraljice. Sve se dešava 28. aprila na ovaj zanimljivi izlet sa dolinom Jorgovana, se kreće od 7 ujutru ispred Hrama Svetog Save u Kraljevu. Toliko od mene u ovim predlogom.
Dimitrije, hvala.
Koncert.
A mi najavljujemo regije festival. Halo, Boban Jeremić na telefonskoj vezi. To je već tradicija, ali tako, Bobane?
Tako je, halo, dobar dan. Poštovanje svim slušalcima prvog programa Radio Beograda.
To je da, tradicija natural, tako, magično.
Da, tradicija se nastavlja petu godinu za redom. Na našem brdu Ždreban, 2 km udaljenom od Gornjeg Milanovca, duboko u prirodi, u šumi, u čistom vazduhu, gdje svi sad nalazimo, dakle pričam sa vama.
Šta će biti sve, šta ćemo čuti? Ukratko, da. Naravno, imaš...
Da, pa ugostit ćemo po prvi put u Srbiji velikog umetnika i artista sa Jajske Skara Mući, zatim Delano Band koji otvara u petak program, zatim Osman Kojoti, Sacija iz Bosne, Danny Rank sa Austrija, Vid Beat Sound također iz Austrije, Baga Sound iz Bosne i mnogi drugi izvođači iz Srbije, kao što su King Shone, Gagi Selecta, King Calypso i Jadrenjo Sound System, koji je ujedno i organizator ovog festivala.
Hvala Bobane, dakle, dođite na Regi Festival.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road, Jack, don't you come back. A mi se vraćamo u knjizi. Dakle, pitamo se šta čitaju studenti na Umetničkoj akademiji u Budimpešti i na fakultetu u Štutgartu.
Studenti Baletske akademije čitaju raznorazne stvari. Mi smo navikli da pričamo nekada o tome, ali ponajviše bih rekla da čitaju mađarske pisce, domaće njihove mađarske pisce, koje zaista vole. Ne samo one koje generalno one koji su poznati u svetu, nego i neki koji su manje poznati, ali zato njima jednako zanimljivi, kao i mađarsku poeziju. To je meni bilo onako dosta čudno, jer ja znam iz moje sredine, mi nismo toliko navikli da čitamo poeziju, to jest ja nisam kroz život recimo toliko se susrećala sa poezijom i nisam je puno čitala, tako da mi je bilo baš zanimljivo da čujem koliko zapravo oni poznaju svoju poeziju i svoje pesnike. Dobila sam razne preporuke za knjige koje treba da pročitam, tako da nadam se, čekam trenutak da znam dovoljno dobro mađarski da čitam u originalu, da ih čitam na originalnom jeziku, jer to je uvek najveće uživanje čitati knjigu onako kako je zaista napisana i kako je autor zaista zamislio. Nadam se da će to biti uskoro, ali svakako upoznata sam pomalo sa njihovom poezijom i pisima i mogu da kažem da je onako poprilično interesantna, pošto nikada mi nije palo zapravo na pamet da uznam nekog mađarskog pisca ili pesnika, ali definitivno je to u planu.
Bojana studira u Štutgartu. Šta čitaju tvoje kolege, studenti fakulteta u Štutgartu?
Pa da kažemo da zapravo s obzirom da studiram na nemačkom i studiram sa Nemcima, uglavnom je to pored stručne literature koja je obavezna za predavanja, čitaju se i knjige poput bestsellera. Sad, sve te knjige su na nemačkom i ja lično preferiram da ih čitam na srpskom, ako je moguće. I uvek zapravo imam osobu koja dostavlja te knjige iz Srbije, odnosno ako dođe mama ili sestra u međuvremenu, ja kažem u redu donesite mi te knjige, to bih sada čitala, tako da uglavnom se dogovaram s njima šta je aktuelno, šta mogu da ponesu, koliko knjiga zapravo mogu da donesu i sl.
Dobro, ti si još ovu godinu tamo, šta ćeš posle s tim knjigama, seliš ih ili ćeš ih nekom pokloniti?
Ja se nadam da ću uspjeti da ih vratim sve, s obzirom da su jako dragi i sve su pokloni uglavnom. Tako da se nadam da ću ja sve to uspjeti da vratim. A ako ne, juče sam pronašla jednu interesantnu stvar u Stuttgartu, a to je biblioteka, doslovno se Drvo biblioteka se zove, i tu se odlažu knjige. E sad, ja sam čula za format da se vrši razmena knjiga, međutim ovde nije u pitanju razmena, nego ovde se samo ostave knjige za one koji žele da dođu u taj park u kom se nalazi ta biblioteka i da čitaju. Naravno, oni to ne nose kući, već isto vrate u tu biblioteku i onda tako svi posetioci imaju mogućnost da pročitaju neku zanimljivu.
I čekaj, police je u drvetu, police su u drvetu,
tako
u drveću.
Tako je, da. To je fenomenalno zato što su sama, da ne bi knjige pokisle, samo se preko nalazi plastična folija i ta plastična folija se podigne i opet se vrati.
Danas nam je knjiga bila glavni lik, vraćamo se početku, dakle budućnost knjige istraživale Slađe Bušić.
Da li je knjiga koju poznajemo u današnjoj formi ugrožena?
Ma ne, knjiga u papiru nije bila ni ugrožena, ni na samim početcima kad papira nije ni bilo i kad je bilo jako skupo štampati, nije bila ugrožena ni tad. I mislim da ove nove tehnologije kojima nas svi plaše knjizi kao dobroj staroj stvari koje se uvek vraćamo, ne može ništa. Zavisi od vaspitanja i od navika da li ćemo za 100 godina na isti način čitati. Ja lično, što se tiče mog ukusa, ništa ne može, nikakav tablet, nikakav telefon ili računar ne može da zameni osjećaj kada se dodirne sam papir i mislim da je takav odnos sa knjigom intimniji i da je neophodan. Mislim da je samo pitanje stila. Ne može ništa zameniti onu policu sa knjigama koje i naše bake i naše mame i tate imaju i ništa ne može to ni vizualno zameniti, nikakvi folderi sa tim online čitanjima i tako dalje. Tako da ja mislim da knjiga stvarno nije ugrožena. Literatura jeste ugrožena često zbog ove hiperekspanzije tih nekvalitetnih stvari. Čini mi se da i pod pritiskom ovog vremena i pod silnim pritiskom informacija više nemaju ni energije da se bave nečim što je Dostojevski, nečim što je Andrić, ili ne znam, nečim što je Biblija ili tako neke malo teže knjige koje zahtevaju da se bude, koje zahtevaju prisutnost.
Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.